Казахме, че някъде в ядрото на операционната система се вършат тия неща. Самите процеси се работят в собственото си пространство. А комуникационните канали, били тия еднопоточни или двупоточни, тия тръби, за които ви говорих миналия час, или връзки в интернет, или други комуникации между процесите или между процеси. Това се извършват от ядрото на операционната система. Как обаче работи това нещо и какви специфични проблеми се случват, докато се работи с такива комуникационни канали? Аз първо ще дам един пример за дейност, която е ясно разбираема, да видим какво може да се случи, ако не е направена добре. Представете си, че в смартфона ви вие сте пуснали няколко приложения или тайничко от вас вървят други и трябва да се извършва комуникация между тях и околния свят. Примерно, пуснали сте някои от мега приложенията за комуникация. Нещо от рода на Hangout или Skype, с който може да си говорите с приятели, да предавате видеосъобщения, да провеждате разговори и в момента се чатите с някой ваш приятел. Значи, тук в нашия случай P1 си представете, че някой от месенджерите, от възможните месенджери, и ви пишете на ваш приятел съобщение, в коя кръчма ще ходите тая вечер. Това е много важна и съществена информация, без която живота се срива. Написали сте го на виртуалната клавиатура и го пращате. В този момент вашето приложение трябва някакси тази информация да я прехвърли към в интернет, към съответната програма на другия край на интернета, където е телефона на вашия приятел или друга компютърна програма, която работи и обслужва тая комуникация. Тоест, точно трябва да осъществи предаване на информация към някаква друга програма. В същото време обаче таен процес, който работи в вашия смартфон, прави друга комуникация. Друга дейност иска да извърши. Може да е четеца на пощата, който периодично проверява дали имате нови писма, които са важни, защото гаджето ви нещо ви поръчва да купите или да занесете някъде, или пък някой преподавател като мен иска някаква услуга да му свършите, както аз от моите асистенти често искам нещо да им предам по мейла. Или пък е съвсем несвързано с вас приложение. Може да е този инструмент в операционната система, който прави апгрейди, който тегли информация от интернета за новите версии на програмите и връща съобщение, че всичко е наред. Все едно, но често възниква ситуация, в която друг процес също иска в интернета да каже нещо, да предаде съобщение. В крайна сметка, тия две съобщения се превърнат поради начина на работа на устройството и на стандартите в пакети, които ще бъдат изпратени в интернет. И някъде в вашето устройство седи драйвера на мрежата, който тия пакети ще ги излъчи по радиото и те ще пристигнат до интернет доставчика ви или до Wi-Fi точката, където ще поемат към интернет. Но така или иначе, тия неща можем да си ги представим като организирани в опашка. Значи имаме един масив, който е с крайни размери. Тук някъде е седи програмата, която ги изпраща към интернет нещата. Тя получава фиксирани съобщения, които са все едно интернет пакетите, които ще изпраща. И тук е F да го кръстим това брояч, то е първото съобщение, което предстои да бъде изпратено в интернета. Физическо парче данни, което ще го излъчи драйвера по радио мрежата, с която разполага. А тук имаме един указател, last, това е first, което... всяка опашка така изглежда, има два указателя към първия обект от данните и към последния. Тук пък приложенията слагат нови пакети за излъчване. И, примерно тук ще се слови съобщението, къде ще пим тази вечер. И се представете, че този процес, който чатите, върви върху едното ядро на вашия процесор, а пък той върви на другото ядро. И как те ще подадат тук пакети? Процесът PML се опита да направи такова нещо. Той с някаква инструкция, ако този масив е вкусно го кръстили от думата за опашка, ще помести съобщението което изпращате към вашия приятел въпроса за кръчмата и след това ще увеличи този брояч. Нали, ако работеше само нашия процес P1, всичко щеше да е много идеално, защото преди, ако това е състоянието преди, състоянието след, тук тая част от опашката ще се промени и нали, ако това е последното парче, това е първото, това ще се остане. Тук ще е новото съобщение. Ще го кажа, а брояча L вече ще сочи тук. Дали в това състояние ще мине пашката. Тая структура от данни се промени по този начин, като тук вашето съобщение вече ще е записано и когато му дойде времето, драйвера на устройството, като праща пакети, в един момент ще стигне до него и ще го изпрати и то ще пристигне до вашия приятел и оговорката ще бъде направена. Обаче процесът P2 се мъчи да свърши подобна работа. И той се мъчи да изпълни такава поредица, да прати нещо. Той праща нещо друго, да кажем M2, друго съобщение към друга програма в интернет адресирана, но то пак трябва да попадне в буфер и пак да увеличи. Понеже работят на различни ядра, не е ясно как са синхронизирани във времето тези неща. Или ако цялата тая поредица се извърши първа, цялата тая втора, но и тук в крайната ситуация, в опасността се окаже такова нещо. Тук ще е първото съобщение, защото най-напред се е появило, тук ще е второто и брояча ще сочи, че е с 2 единици по-голямо, отколкото преди изпълнението на команда. Ако цялата тая поредица се изпълни преди тая, тия двете ще са разменени. Да видим какво става, ако се засекат във времето. Примерно, ако се изпълни първо тази команда, след това се изпълни тази, след това се изпълни... тази... да видим каква картинка се получи. Той участък от паметта е общ за двата процеса. Комуникационните канали обикновено имат това свойство, че няколко процеса ползват обща памет. Като се общо, защото ще го ползва е драйвера за устройството и двата процеса, които пращат съобщения. Това е общ масив от данни. И различните процеси споделят тая обща памет. Това е, тия проблеми възникват при такъв тип ситуация. Значи ако първо се изпълни тая инструкция, това е оригиналното състояние, какви неща... Да, е вера, не се занимаваме с него, той в момента не работи, тук е този. Горяч не се променя. Тук е последния пакет, който е предаден преди да разгледаме събития. Това съобщение към вашия приятел се разположи на позиция L. Това е при изпълнение на тая инструкция. След това обаче се изпълнява тая инструкция. Тя на същата позиция L ще сложи другото съобщение, M2. Тоест, тук ще се появи съобщението M2. Съобщението, първото към вашия приятел, въпроса в коя кръчма ще пим, вече не съществува в системата. То е безвъзвратно изгубено и деневият е провален. Не, това е ужасно. Да видим какво ще стане по-нататък. Тук ще се изпълни трети ред и този броят ще вече ще сочи към първата празна позиция в буфера. Ама след това ще се изпълни четвърти ред и броят ще се премести още една позиция. Значи, какво се оказва, че в буфера все едно са сложени две неща, но на първото място са сложени и двете съобщения, пък на второто няма никой. Та има невалидни данни, просто недефинирани данни. Той ще обърка и вашите неща и работата на системата, защото пък после драйвера, като ги праща тия съобщения, той са за него невалидни данни и не знае на кой да ги прати. Такъв тип проблем, при който няколко процеса ползват общ ресурс и нещата се объркват, се нарича rice condition или надпревара за ресурс. И в ранните операционни системи тия неща и теоретично и практически не са били добре решени. Но вече в ОС 360 има наченки на правилни решения. Да видим какви са причините за настъпване на колизията, да обсъдим на този тип проблема. Какви са? В по-общ философски план на какво се дължи този проблем? Казахме, че тая структура данни, тая опашка от чакащи за изпращане съобщения, тя си е, можем да я разглеждаме в програмистски аспект или вие структури от данни учихте ли? И какво учите в... Учихте ли? В софтуерното? В първия семестър? За опашки сте учили? Добре, идеално. Значи тая структура данни, ако не знам сега дали за коректност на алгоритмите сте учили в тая дисциплина, но за опашките знаете какво трябва, за да ги реализирате. Трябват един-два брояча, евентуално трети броя. Значи един къде е първият елемент в опашката, един къде е последния, евентуално брояч колко неща има в опашката, защото ако е крайен масив, при препълване ще трябва да почнем от началото. Но за да работят коректно алгоритмите за обработка на опашката, те трябва да спазват определени правила и то семантични правила. Да. Самите променливи, свързани с поддържането на тая структура, трябва да съответстват на смисъла на опашката. Значи винаги този брояч трябва да сочи към началото на първите данни в опашката, а той е към първото свободно място за нови данни. Зависи от реализацията, как я правите, но смисълът им е такъв. Значи, списъка от неща в опашката е между тия два брояча интервала. И тия свойства на структурата се наричат инварианти. Инварианта на структурата. Свойство, което не се променя с времето. Може опашката да няма нищо, да има 5 обекта, да има 10, да е пълна, но тия свойства трябва да са на лице. Единият брояч да сочи винаги в началото на данните, а другия в края. И те са изпълнени, когато опашката е в спокойно състояние, когато тя се седи някъде в паметта и никой не работи с нея. Но от време на време ние пускаме процедури, методи или други софтуерни инструменти, които променят ситуацията в опашката, добавят нов елемент или варят. И след като те свършат своята работа, инвариантата пак е на лице. Когато добавяме нов елемент, ни го слагаме тук някъде, ама променяме и този брояч. Нали? Това е кода, който описва добавянето на нов елемент. Но инвариантата се запазва. Сега опашката е станала по-голяма, но пак брояч L показва първото празно място, където го добавяме. Нали? Тия математически свойства на структурата ги наричаме инвариантите. Те задават какви свойства трябва да имат различните променливи, които дефинират структурата, така че тя да е коректна. Rice condition проблема възникна, защото по време на работа на самите процедури за промяна нарушаваме временно инвариантите. И тук, като сложихме новите данни, нали, ние ги сложихме тук, обаче брояча още сочеше тук, а не празното място. По време на промяна, по време на работа на процедурите за модификация на структурата, инвариантите са нарушени временно, докато работи тая процедура. И когато те са нарушени и в този момент пуснем друг процес да бара по структурата, той вече не знае какво става. И тогава настъпват катастрофи. Решението на проблема с такива състезания за ресурси е тези процедури за промяна на структурите да ги изпълняваме като единна инструкция, като неделима инструкция, да не може друг процес да я прекъсне. Но тук за пръв път се сблъскваме с необходимостта да управляваме паралелно няколко програми да работят върху една и съща структура и за да е работата коректна, трябва самите процедури за обработка на структурата да осигурим изпълнението им като единна инструкция, неделима във времето. Или това вече е хардуерен проблем. Да принудим операционната система или хардуера да ни осигурят инструменти, да осигурим атомарност на тия методи и процедури за работа с структури от данни. В случая тия бяха много прости неща. Те са два реда код, али в когато се компилират до реален код, може да станат 4-5, но не повече. Али, ако компилирате това до езика на някой съвременен процесор, ще станат повече редове код, дори с указател да работите. Съобщението, ако е представено с указател към масива, където е записано, ще трябва да се прехвърли в регистрите на машината, след това от регистрите да се прехвърли в паметта. Тук този брояч също ще трябва да се прехвърли най-напред в регистър, да се увеличи и след това да се върне в паметта, но колкото и дълга поредица да е, тя е пак с фиксирана дължина, не много дълга поредица от действия. И трябва да имаме инструменти, с които да забраним тая поредица да бъде прекъсната със същата структура, на същото място да работи друг процес. Кажете, този проблем възниква само в системи, в които няколко процесора едновременно работят. Но ситуацията не е такава. Да приемем, че имаме само един процесор във вашия смартфон, няма друг. И за да е удобна работата, ние сме пуснали операционна система, която работи в режим на времеделение. Тя реже времето, тя разделя времето на малки парчета и го подава ту на единто на друг процес. Кога точно ще го нареже, зависи от прекъсването, което таймера управлява. И може да се случи прекъсването да настъпи точно между тия два реда. Не, представете си, че имаме само един процесор и той работи по заявката. Нали, в момента работи по кода на процес P1. Обаче тук настъпва прекъсването на таймера. Операционната система решава, че времето на този процес е изтекло и трябва да предаде управлението на този. тогава реда на изпълнение ще е той, тая команда, след това тия двете, след това тая. Цепенето на времето между процесите се оказва непредсказуемо. Тъй, че независимо от броя на ядрата и процесите, които работят, предполагаме, че времево командите, които се изпълняват от всеки процес, от всяка от тия работещи програми, не е предсказуемо една спрямо друга. Командите от единия процес, нямаме информация и нито вие, нито операционната система не може да прави предсказания за времето, в което ще се изпълни. И трябва да осигурим механизми за защита, които да осигурят атомарно изпълнение на тия поредици. Вот. В еднопроцесорните системи има относително прости механизми. Примерно има, там обикновено има инструкция, която блокира временно прекъсване, забрана на прекъсване, и то не е на някои, които е възможно да бъдат забранявани. И в по-ранни версии на процесорните системи тия операции по комуникацията така или иначе се изпълняват от ядрото. Когато се влезе в режим на работа в ядрото, самият процес, този код извиква процедура от ядрото да го изпълни, тя може тук да има блокирам прекъсванията и тук да сложи отзад разрешавам прекъсванията. Тогава това прекъсване, таймера, ако е маскируемо, няма да възникне и този код ще се изпълни като един фрагмент. Ранните версии на Unix и на Linux са такива. Там просто се казва, тая поредица от инструкции ще се извърши атомарно, през нейната, по време на нейната работа няма да, други процеси няма да се намесят в работата с тази памет. Този подход е лесен за реализация, но не винаги е допустим, зависи от хардуерната конфигурация. Може да има прекъсвания, които не могат да се блокират, които са критически важни за системата и се търсят други решения. Друго решение, което пак изисква хардуерни инструменти, е да защитим структурата. Тая структура данни, процесите, които ще работят с нея, знаят предварително къде е тя и тя е добре дефинирана, добре описана. И към всяка такава структура може да имаме още един бит, дори информация достатъчен, но обикновено това е дума. И представете си, че към всяка такава структура имаме специален бит, който е 0, ако структурата е свободна, и единица, ако е заета. И един процес, като почне работа с тази структура, проверява дали е свободна. Ако е свободна, я резервира. Казва, аз ще работя с структурата, на другите им се забранява да работят. И след това, като свърши работата, я освобождава. Значи 0, примерно, айде, тук е, това е въпрос на оговорка, 0 ще го приемам за заета, пък 1 за свободна. Да видим обаче как ще протича въпроса на резервиране.
Това не е ли пак не сигурно, защото правилен процес мога да увери, че тя е свободна към момента.
Да, и докато я взема, друг да я взема. Значи тук ще възникне същия проблем, защото самото проверката и вземането пак са две инструкции. Но ако и ние искаме да има специална хардуерна инструкция, която в един такт да прави двете работи, да е непрекъсваема, тогава ще си решим проблема. Иначе още IBM серията, за която е реализирана операционната система 360, има такъв тип инструкции, които са непрекъсваеми. И те са два вида, и то просто инструкции. Read and Modify единия модел, който по хардуера там трябва да сте го споменавали по компютърни архитектури. Учили ли сте, че съвременните процесори имат такъв тип инструкции? Това може да се осигури така. Да имате инструкция, която чете един байт от паметта и записва на негово място друг, но това нещо става в една инструкция. Тя не може да бъде прекъсна. Значи, тук каква ще е процедурата по... Да видим дали мога да взема този ресурс. Аз ще прочета, ако хикс е адреса на този байт. Прочети хикс и запиши в хикс единица. Нали, ще пратя единица към паметта да се запише, а ще прочета предишната му стойност. И това ще стане като непрекъсваема инструкция. Ако това, което съм прочел е единица, значи ресурса е зет, някой преди мен го е взел, ама аз пиша единицата и че нищо не променя. Тоест, моя процес не трябва да бара този ресурс. Ако обаче това, което съм прочел е нула, значи току-що аз съм извършил действието по заемане на ресурс. Той е бил... И не, на обратно трябваше да ги направя, защото аз нулата го броях за зет, единицата за свобода. Ако съм прочел единица, ресурсът е свободен, а току-що съм записал нула, т.е. съм го взел. Ако съм прочел нула, ресурсът е бил зает, но аз съм записал нулата и че не съм го променил. И когато накрая свърша работата с ресурса, ще го освободя. Ще запиша байт, който го освобождава, но това мога да го направя с обикновена инструкция. Важното е при конкуренцията за ресурса, процесът на заемане да стане с атомарна инструкция. Друга по-лесна за разбиране инструкция е swap. Swap и тя е примерно за някои от регистрите с съдържанието на хикс. Тя е същата, ако може да се извърши без да като атомарна инструкция. Да прочета съдържанието на хикс в някои от регистрите на машината, пък регистъра да го запиша в паметта на нея място. То е същото и е по-ясна за разбиране. Тъй, че още от ранните процесори имаме такива инструменти, които по необходимост са хардуерни за блокиране на ресурса, за обявяване на ресурса, за зает или свободен от процес, който иска да работи с него. В съвременните машини ситуацията е още по-тежка. Значи, тия решения те работят добре в еднопроцесорна система. Обаче, като сте в многопроцесорна система, какво се случва да нарисуваме някаква картинка на хардуера, да се представим колко е страшно. Значи имаме няколко ядра. В момента някои от вас имат 4 ядрени смартфони и 8 ядрени лаптопи. В бъдеще може да се окажат и повече. Аз ще нарисувам картинка с 2 ядра, но тя е още по-страшно е, когато са повече. Али 4 да нарисувам за по-реалистично. Това е. Ако всяка двойка ядра е в отделен процесор, те архитектурно са обединени в някакъв процесор. Всеки от тези процесори си има вътрешен кеш. Представете си го това, че има вътрешен кеш. Тук е някаква памет, която е много бърза и тя се ползва от двете ядра. Тази се ползва. Тяхното пипане на паметта се осъществява чрез този кеш. Отделно самата изчислителна система може да има външен кеш. И достъпа до паметта се осъществява чрез него и отдолу някъде е рама. Огромната памет, която е достъпна за... Къде в тази ситуация е байта хикс? Може да е насякъде. Той може да е тук някъде, но в момента се намира в кеша, в момента го ползва някой от локалните кешове на процесорите и конкретен процесор от тия, конкретно ядро. Нали, тая операция искаме да е атомарна. Ама за атомарна я поръчва примерно този процесор. Той, самата хардуерна реализация на процеса трябва да каже, да информира всички други процесори да се откажат от байта хикс, да не го пипат в момента, да се изхвърли от кешовете, да се направи рефреш. И може да се окаже дълга поредица от действия и сложна архитектурно или за да е опростена специални команди да имат архитектурите на съвременните процесори. И поради това това действие е сложно, примерно в процесорите на Intel модерните има специални макроси, които Intel ги предоставя на писателите на транслатори или на програми и казва ползвайте тия макроси, ако искате някой байт да го обновите по този начин. Понеже времево, времето, четенията и записа в паметта са разместени и сложни за различните ядра и синхронизацията, това се нарича синхронизация във времето на се прави с предоставени от производителя на процесора инструменти, софтуерни инструменти. Да. Но и в съвременните системи, независимо дали са еднопроцесорни, многопроцесорни, и въобще теоретично трябва да ползваме инструменти за защита на структурите, така че да можем да реализираме атомарна операция. Обаче, като ползваме такива механизми от ниско ниво, процеса, който чака да се освободи структурата, ще трябва да седи, да дреме и да проверява периодично какво се случва и да заема процесорно време. Ако искаме да ги направим нещата стилно и ефективно, трябва да осигурим и структури или инструменти от по-високо ниво, когато структурата е заета, процеса да каже, аз ще се почина малко, няма да ползвам процесорно, но като се освободим, дайте отново процесорното време. Тия структури от високо ниво ще разглеждаме на следващите лекции, когато имаме време за тая тематика. Добре, айде да свършваме за днес, че много ви измъчих. Желая на всички приятно прекарване на